ต้นทุนแฝงถือเป็นภัยเงียบของการทำธุรกิจซึ่งหลายกิจการไม่ได้ให้ความสำคัญหรือหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังที่จึงขอพาผู้ประกอบการมารู้จักและทำความเข้าใจต้นทุนแฝงในบทความนี้ต้นทุนของกิจการมีอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาทบทวนต้นทุนของกิจการกันก่อนว่ามีอะไรบ้างต้นทุนของกิจการหรือต้นทุนในการดำเนินธุรกิจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจถ้าพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของกิจการต้นทุนในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย 1. ต้นทุนขายเป็นต้นทุนที่ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพที่พร้อมขายหรือต้นทุนบริการซึ่งเป็นต้นทุนสำหรับการให้บริการตามที่มีการตกลงกับลูกค้าไว้ 2. ค่าใช้จ่ายขายและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ขายสินค้าได้แก่ค่านายหน้าค่าโฆษณาค่าประชาสัมพันธ์เป็นต้นส่วนค่าใช้จ่ายบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้กิจการดำเนินธุรกิจได้แก่เงินเดือนพนักงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าเช่าอาคารเป็นต้นหรือถ้าจะมองต้นทุนของกิจการโดยพิจารณาตามโครงสร้างต้นทุนจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ Fixed Costเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นมูลค่าคงที่เป็นประจำและเกิดขึ้นไม่ว่าธุรกิจจะมีการผลิตสินค้าหรือไม่ก็ตามหรือไม่ว่าธุรกิจจะมีผลประกอบการขาดทุนหรือได้กำไรได้แก่เงินเดือนพนักงานค่าเช่าเป็นต้น 2. ต้นทุนผันแปร Variable Costเป็นต้นทุนที่มีราคาเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขายได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าขนส่งเป็นต้นต้นทุนแฝงคืออะไรต้นทุนแฝง implicit cost หมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตได้แก่แรงงานเครื่องมือเครื่องจักรเป็นต้นแต่จากการใช้ไปของปัจจัยการผลิตนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับมาแก่กิจการหรือผลตอบแทนที่กลับมาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นต้นทุนแฝงจึงเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการมองข้ามหรือมองไม่เห็น hidden cost และในการบันทึกรายการทางบัญชีไม่ได้นำมารวมเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประเภทของต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงของกิจการเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนแฝงในรูปของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กๆน้อยๆเช่นค่ากระดาษค่าหมึกพิมพ์ค่าคลิปหนีบกระดาษค่าลวดเย็บเอกสารเป็นต้น 2. ต้นทุนแฝงจากการติดต่อสื่อสารได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการเดินทางเช่นค่าบริการโทรศัพท์ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าเดินทางไปพบลูกค้าค่าเดินทางในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าค่าเดินทางเพื่อซื้อสินค้าเข้าร้านเป็นต้น 3. ต้นทุนแฝงในรูปของเวลาได้แก่การสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นของกิจการจากเวลาที่สูญเสียไปทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเช่นการรอวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตทำให้พนักงานแผนกผลิตว่างงานเนื่องจากต้องใช้เวลารอวัตถุดิบมาถึงก่อนจึงจะทำการผลิตสินค้าต่อได้การรอการอนุมัติจากผู้บริหารในการลงนามในเอกสารการรอการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาเป็นต้นการรอเหล่านี้จะทำให้เกิดการเสียโอกาสในการใช้เวลาเพื่อดำเนินการในส่วนที่จะช่วยสร้างมูลค่าหรือรายได้ของกิจการ4. ต้นทุนแฝงในรูปของสินค้าคงคลังสำหรับกิจการผลิตมีโอกาสเกิดต้นทุนแฝงจากสินค้าคงคลังซึ่งมีมูลค่าสูงได้แก่การเกิดสินค้าล้าสมัยได้แก่การที่กิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณมากและสินค้ามีการตกรุ่นทำให้สินค้าขายไม่ออกหรือต้องลดราคาขายลงการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากเพราะต้องการส่วนลดในการสั่งซื้อหรือกิจการไม่มีการวางแผนการผลิตทำให้วัตถุดิบล้นสต๊อกจนเกิดของเสียหรือเสื่อมสภาพปริมาณสินค้าคงเหลือที่ไม่พอเหมาะทำให้สินค้าขาดเกินเช่นกิจการร้านอาหารสั่งวัตถุดิบมาสต๊อกไว้ในปริมาณที่มากเกินไปจนวัตถุดิบเหลือและเกิดการเน่าเสียหรือการสั่งซื้อวัตถุดิบมาในปริมาณน้อยเกินไปทำให้เสียโอกาสในการขายการจัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีเกินความจำเป็นในบางกิจการผู้ประกอบการให้ความใส่ใจคัดสรรเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีสำหรับลูกค้าซึ่งทำให้ต้นทุนสินค้าสูงและราคาขายสูงตามไปด้วยซึ่งลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าคุณภาพสูงมากทำให้ผู้ประกอบการลงทุนไปกับวัตถุดิบที่ดีเกินความจำเป็น 5. ต้นทุนแฝงจากการเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆการเปลี่ยนพนักงานบ่อยทำให้ต้องมีการสอนงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่เกิดค่าเสียโอกาสในการใช้เวลาสอนงานแทนที่จะใช้เวลาไปทำงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรและพนักงานใหม่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับกิจการจนกว่าจะทำงานเป็นต้นทุนแฝงสิ่งที่กิจการควรระวัง ตันทุนแฝงเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ถูกมองข้ามซึ่งต้นทุนแฝงจะส่งผลเสียต่อกิจการดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนแฝงจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาเช่นต้นทุนแฝงจากสินค้าล้าสมัยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าและค่าจ้างพนักงานดูแลสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นต้น 2. ต้นทุนแฝงทำให้ผลกำไรของกิจการลดลงหรืออาจมีผลขาดทุนได้3. ต้นทุนแฝงทำให้เกิดค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กิจการ4. ต้นทุนแฝงทำให้การจัดการทรัพยากรขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ 5. ต้นทุนแฝงถือเป็นรูรั่วของธุรกิจเป็นโอกาสที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้การลดต้นทุนแฝงทำอย่างไร 1. การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยได้แก่1.1 การนำระบบ e-procurement ซึ่งเป็นกระบวนการจัดซื้อทางออนไลน์ที่ประสานการทำงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้ในการจัดซื้อซึ่งจะช่วยให้กิจการลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการสามารถวางแผนวิเคราะห์คัดเลือกซัพพลายเออร์การเปรียบเทียบราคาลดการเกิด human error และช่วยลดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อช่วยลดการใช้กระดาษมีความถูกต้องสามารถติดตามตรวจสอบการสั่งซื้อภายหลังได้1.2 การนำระบบ MRP Material Requisition Planning มาใช้ในกิจการผลิต MRP เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบของกิจการซึ่งจะช่วยควบคุมแผนการสั่งซื้อการส่งมอบสินค้าการจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. การบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้แก่2.1 การบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบคลังสินค้าสำเร็จรูปคลังอะไหล่โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมสามารถตรวจสอบกับปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงได้รวมทั้งการจัดทำเอกสารในระบบคลังสินค้าให้เป็นระบบเดียวกันไปจนถึงความสามารถในการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือได้ในระบบเรียลไทม์ 2.2 การบริหารจัดการเดดสต็อกสินค้าคงเหลือที่ค้างในสต็อกเป็นเวลานานไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสินค้า 2.3 การลดของเสียโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้ก็การควบคุมคุณภาพ Quality Control หรือ QC เป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดโดยใช้กระบวนการ Inspection ซึ่งเป็นการตรวจสอบจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปแก้ไขหรือคัดทิ้งรวมทั้งการบันทึกและเก็บสถิติข้อมูลของจำนวนและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เกิดความบกพร่องเพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพขอการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพQuality Assurance หรือ QA เป็นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าโดยเน้นการวางแผนในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อป้องกันสินค้าชำรุดหรือไม่ได้คุณภาพให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าในทุกด้านข้อแนวคิด Zero Defectเป็นแนวคิดในการจัดการผลิตให้ของเสียเป็นศูนย์ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างระบบโรงงานที่ดีได้แก่การใช้ระบบ Automation Design and System Integration ซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างระบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิตและมีต้นทุนต่ำซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่การเริ่มจัดซื้อวัตถุดิบการจ้างแรงงานผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าซึ่งจะช่วยลดค่าเสียโอกาสจากสิ่งที่ผลิตเกินหรือขาด 3. การวางแผนการจัดการงบประมาณเป็นการควบคุมการเกิดต้นทุนแฝงโดยใช้งบประมาณโดยการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้เช่นการวิเคราะห์ผลต่างของราคาวัตถุดิบที่จ่ายซื้อกับที่ตั้งประมาณการไว้เมื่อพบว่าราคาจ่ายซื้อวัตถุดิบสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้จะได้ทำการเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงการวิเคราะห์งบประมาณจะทำให้ผู้ประกอบมองเห็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสามารถควบคุมต้นทุนแฝงไม่ให้เกิดขึ้นได้ 4. การจัดทำรายงานทางบัญชีการจัดทำรายงานทางบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายงานงบการเงินหรือรายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร Financial Management Reportจะช่วยเจ้าของกิจการในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทำให้ทราบข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายครบถ้วนและถูกต้องสามารถควบคุมต้นทุนแฝงไม่ให้เกิดขึ้นได้ ปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่างโปรแกรมพีคที่ช่วยผู้ประกอบการจัดการงานบัญชีแบบครบวงจรเป็นรายงานแบบเรียลไทม์ที่สรุปผลประกอบการและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมีรูปแบบรายงานแบบแดชบอร์ดช่วยเจ้าของกิจการในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องได้ทุกที่ทุกเวลาจากแนวทางดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการทราบข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วนถูกต้องสามารถควบคุมและจัดการต้นทุนแฝงไม่ให้เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดผลประกอบการที่ดีแก่กิจการติดตามความรู้ทางบัญชีภาษีได้ที่บทความ Peak Blog peakaccount.comทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ https://peakaccount.com สอบถามเพิ่มเติมคลิก https://m.me/begin อ้างอิงต้นทุนแฝง hidden cost คืออะไร prosoft comtech prosoft.company.th ต้นทุนแฝงคืออะไร implicit cost มีอะไรบ้าง credit good ต้นทุนแฝง hidden cost คืออะไร prosoft wide speed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป